Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno martovsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert orkestra Beogradske filharmonije, dirigovala Jane Glover, solista na violončelu bio Daniel Miller. Preporučit ćemo vam izložbu Žena večita inspiracija Predraga Caranovića u galeriji Ozon. Kazat ćemo vam kakva je pesnička knjiga Stane Dinić Skočajić Teglice za bubice koja je predstavljena u Srpskom književnom društvu. Preporučit ćemo i roman nemačkog pisca Ferdinanda von Schiracha pod nazivom Tabu. Biće reči o pozorištu danas u emisiji U prvih pet i to više nego o drugim umetnostima, zato što je vaš i moj gost, upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Aleksandar Milosavljević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Veliku premijeru imali ste protekle nedelje. Premijera je zvanično oglašena na sajtu kao nešto što se dešava tri dana, 17., 18. i 19. marta.
Jest.
Na Drini Ćuprija po motivima romana Ive Andrića predstavu je režirao i po sopstvenim izjavama dopisao Kokan Mladenović. Zašto premijera tri dana?
Zato što je navala bila tolika i toliko je interesovanje bilo publike, ne samo iz Novog Sada, da smo prosto odlučili da onda tri ravnopravne premijere imamo i evo treća je sinoć uspešno izvedena. A ja se izvinjavam zbog ovakvog glasa, ja sam nazebao i to je vjerojatno psihološki zato što su glumci tokom 2 sata i 20 minuta, a vi ste gledali predstavu pa znate, igraju u vodi koja jeste grejana, ali je plitka pa se brzo ohladi i svi su bolesni i svi su na zebli, pošto ja nisam igrao u predstavi, Bogu hvala, zato predstava jeste dobra. Verovatno psihološki iz griže savesti sam nazebao posle premijere.
Andrićevo ime svakako mora da izazove veliko interesovanje, posebno s obzirom na činjenicu da roman Na Drini Ćuprija kod nas nije izvođen u pozorištu. Sam Andrić se za života protivio pozorišnim i filmskim i televizijskim adaptacijama, rađena su samo Anikina vremena, ako dobro pamtim, svojih dela, imao je sigurno mnogo razloga za to. I da li onda ovaj potez i reditelja Mladenovića i celog ansambla i pozorišta koje vodite možemo smatrati nekom vrstom smelosti?
Pa možda čak i drskosti. Sećam se televizijskih adaptacija, recimo Proklete avlije. Znam za više godišnje, ako mogu da kažem, možda mogu i da kažem više decenijsku želju Emira Kusturice da ekranizuje Na Drini Ćuprija. Kad imate ovakvu jednu epsku priču koja traje nekoliko stotina godina, od trenutka praktično kada Mehmet Pašu, mada to nije opisano direktno u romanu, ali to prikupljanje Danka u krvi jeste opisano, od trenutka odlaska Mehmet Paše rođenog u Sokolićima do Sokolovićima u Istanbul i gradnje mosta pa sve do 1914. godine dokle Andrić prati radnju, odnosno piše roman, tu epopeju koja se plete oko Ćuprije na Drini kod Višegrada. Ako to hoćete da prebacite u pozorišni vokabular, to mora da bude drskost, to mora da bude nešto što će biti ili surovo kažnjeno ili bogato nagrađeno. Evo, da ste me pitali 2-3 dana ili 4 pre premijere, ja ne bih znao da vam iskreno kažem da li je ono što smo uradili, da li sledi nagrada ili kazna, ali dve večeri pre premijere bilo mi je jasno da ćemo biti nagrađeni. Naravno neumesno.
Kažete nagrađeni, šta, kako mi?
Znači uspeli smo. Uspeli smo.
Dobro, ja sam videla jednu kritiku koja je izrazito negativna.
Recimo. Jeste, i izrazito negativna i kako da kažem.
Reč je o kritici gospodina Pakovića u Danas.
Jeste, ali gospodin Paković koji pominje semantiku, pominje između ostalog i upotrebu noža. I zamera što se u predstavi koristi nož, ali scene klanja nisu
one su fingirane.
Ali ako se već bavimo znakom i tumačenjem znaka, onda je gospodin Paković morao, ili bi barem bilo poželjno da je primetio, da se nož koristi samo u trenutku kada se zakucava sudbina junaka, čaršije i aktera, ljudi koji žive u Višegradskoj čaršiji. Vrlo je precizna upotreba noža. Samo u trenutku kada se proglas čita i stavi na scenu i onda se zabode nožem. Ruka koja kolje bez noža je takođe simbol i znak. I to bi gospodin Paković, koji nije samo pozorišni kritičar, nego i reditelj po obrazovanju, morao da prepozna. Ne kolje nas nož, nego ruka.
Reditelj Mladenović je dopisao u tom nekom hronološkom smislu deo teksta za ovu predstavu koji se odnosi na Drugi svetski rat i na rat u Bosni početkom 90. godina. Dakle, produžio je to veliko vreme o kojem ste govorili da ga je teško staviti na scenu, a koje već postoji u Andrićevom romanu. Koliko je u tome uspeo po vašem osjećanju, ako uopšte vi kao neko ko bi morao samo hvaliti predstavu
da
kažete?
Potpuno su pravo. Moja uloga je vrlo nezahvalna, jer ako govorim, onda ispada da moram da hvalim. Ne moram da hvalim, ali mogu da objašnjavam. Dakle, Andrić je vrlo jasan u svom stavu da se, i to je svako ko je čitao roman mogao da ne prepozna, nego to je nešto što se samom, što proizilazi iz tog romana kao jedna od temeljnih ideja, da se zlo ponavlja. I da se zlo ponavlja zaista u nekim gotovo pravilnim ciklusima. I samo su prirodne katastrofe, kao što je poplava, nešto što na trenutak prekine tu tenziju koja postoji između različitih predstavnika različitih vera, nacije, naroda i tako dalje, i oni se negde pred tom poplavom, povodnjem, kako to Andrić kaže, oni se negde tu skupe i to je moment kratkotrajnog poraza nacionalizama i svih sukoba pred prirodom koja pokazuje
sve.
I koja pokazuje ko je tu glavni. Naravno, čim poplava prođe, čim se voda povuče, odmah krenu te razlike ponovo da isplivavaju. I to je tako od uvek. I Andrić, koji je celog veka bio, ne celog veka, ali posle rata, bio pod tim pritiskom teze koja je pokatkad bivala čak i javno izgovorena da je on potpisao trojni pakt, iako ne samo da nije potpisao, nego je bio i protiv kad je bio ambasador u Berlinu, verovatno je s razlogom, pišući tokom rata na Drini Ćuprija, odlučio da roman završi 14. godine pre nastanka prve Jugoslavije. Mi znamo Andrićeve političke stavove i oni su bili projugoslovenski. On jeste bio član Mlade Bosne i tako dalje i tako dalje. Dakle, ali je on bio kao mudar čovjek, a to ne može niko da mu porekne, kao mudar čovjek svestan da prosto bolje da završi roman 14. pre nego što krene priča koju je, kao što smo evo i mi danas videli, pa i 92. pa do dana danas, nerazmrsiva i vrlo teško razmrsiva, ako smijem tako da kažem. Međutim, Kokr Mladenović je smelo zaista odlučio da tu ideju Andrićevu sprovede do 92. do braće Lukić, koji vrše klanje na Ćupriji, i to, kako bih rekao, nije nikakav ekskluzivitet srpskog zločina nad nesrbima, jer su se, kao što je Andrić opisao, zločini nad Srbima činili u raznim fazama i ciklusima i pre 14. a posle 14. i tokom Drugog svjetskog rata kod tog istog mosta ustaše su klale Srbe, što se takođe vidi u našoj predstavi. Nama nije cilj bio da izjednačimo odgovornost svih zaraćenih, da tako kažem, strane, i da prosto kažemo mir, 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 niko nije krivi, ili su barem svi podjednako krivi. Ne, to je ljudska priroda. To je ljudska priroda koja neprestano podleže iskušenju činjenja zločina, i to se tako dešavalo, to se tako dešava, a bojim se da neće ni da prestane. Kad kažem neće ni da prestane, ne mislim na Bosnu, ne mislim na Srbiju, mislim na ono zbog čega je taj roman univerzalan, pa je zato Andrić i dobio Nobela.
Razumem se, poštovani slušalci, nećemo samo predstavi na Drini Ćuprija razgovarati danas sa upravnikom Srpskog narodnog pozorišta Aleksandrom Milosavljevićem. To je povod našoj priči, tema je puno. Srpsko narodno je uz Narodno pozorište u Beogradu, naša najveća teatarska kuća sa tri ansambla. Mnogo se radi, ali mnogo je i problema. O svemu tome danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Verica Gajević, Igor Ristić, Nikola Pejčinović, pa da čujemo šta je Nikola odabrao za početak. You keep on giving me the hold up. You know I'd wish you'd make your mind up. Cause when we get it on it's so so. You used to be my Romeo. Cause you see my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. You're neurotic like a yo-yo. You used to be my Romeo. Let it all roll. Let it all roll. Let it all roll. You keep on giving me the hold. You know I'd wish you'd make your mind up. That's when we get it on, it's so, so. You used to be my Romeo, Romeo. Cause you see, my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. You're neurotic like a yo-yo. Thank you. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Aleksandru Milosavljeviću i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio u Beogradskoj filharmoniji, oslušao jedan, koliko sam čula, veoma dobar koncert, dvoje gostiju, dirigentkinja
Jane Glover.
I solista na violončelu Daniel Miller. Hoćemo prvo o umetnicima ili o programu, koji ste redosled predvideli?
Pa dakle, možemo krenemo od umetnika. Dakle, Jane Glover je već nastupala više puta sa Beogradskom filharmonijom, publika koja redovno prati koncerte filharmonije, mislim da je već upoznala. Reč je o britanskoj dirigentkinji koja trenutno inače radi u Londonu kao profesor na Kraljevskom muzičkom koleđu i sarađuje kako sa lokalnim engleskim orkestrima, tako i sa brojnim evropskim orkestrima, sa brojnim operskim kućama. Naprimjer, evo izdvojio bih Berlinsku državnu operu, Dansku kraljevsku operu, opersku kuću Rajinsku nacionalnu operu, a ili i opersku kuću grada Njujorka, dakle i sa američkim opersnim kućama sarađuje i ima širok repertoar od baroka do savremene muzike. Ovoga puta ona je izvela sa filharmonijom jedan, da kažem, britanski repertoar, dela koja retko kad, ako uopšte, imamo prilike da čujemo kod nas. Oni su izveli fantaziju na temu Thomasa Tallisa Vaughana Williamsa, zatim koncert za violončelo i orkestar Elgara, koncertnu fantaziju, to jest koncertantnu fantaziju na Corellijevu temu Michaela Tippeta i Haydnovu 102. simfoniju. Haydn jedini, jel tako, nije Britanac, međutim ova simfonija nastala dok je on boravio u Londonu, tako da postoji ta konekcija sa ostatkom programa. U svakom slučaju, veoma zanimljiva dela koja su i, da kažem, dramaturški ovako veoma dobro koncipirana, tako da smo mogli da čujemo prvo tu fantaziju na temu Thomasa Tallisa, jedno pozno romantičarsko delo koje na neki način koketira sa 16-vekovnom tradicijom, budući da je preuzeta tema čuvenog engleskog kompozitora Thomasa Tallisa i to je jedna zanimljiva veoma kombinacija različitih stilova. Zatim smo slušali furiozno delo, koncert za violončelo i orkestar Elgara, opet jedno pozno romantičarsko delo, a zatim u drugom delu opet jedna zanimljiva kombinacija je bila na programu. Slušali smo koncertantnu fantaziju Tippeta, to je jedno savremeno delo, rekao bih proto postmodernističko, zato što nastaje 50-ih godina, dakle pre postmodernizma, ali se bazira na tom spajanju različitih stilova, tako da imamo jedan koncerto grosso, dakle na Corellijevu temu, ali koji ima atonalne neke uplive. Zapravo atonalnost proizilazi iz sudaranja tih različitih horizontalnih linija koje iznose barokne praktično teme i onako ceo koncert je triumfalno zaokružen klasicističkom jednom simfonijom Haydna. Mislim da je vrhunac ili da kažem središnje mesto, centralno mesto koncerta bio nastup Daniela Millera Schotta koji je izveo sa filharmonijom koncert za violončelo i orkestar. Reč je o jednom, kako se navodi, jednom od najboljih svetskih violončelista svoje generacije. Inače, violončelista koji je rođen u Minhenu, koji je imao prilike posredstvom fondacije Ane Sofi Mutter da radi sa Mstislavom Rostropovićem, što mu je ne samo vratno podiglo nivo sviranja, već uticalo na neke njegove dalje potezu u karijeri, tako da je ove godine imao prilike po prvi put da nastupi sa Berlinskom filharmonijom i ove godine eto dolazi i kod nas. Izuzetan jedan violončelista koji je potpuno preuzeo vodeću ulogu u interpretaciji ovog koncerta, ostavivši zapravo orkestar na neki način u drugom planu. Mislim da je zaista onako oduševio publiku pre svega svojim izuzetnim sviranjem, ali i zvukom instrumenta. On svira na 18-vekovnom violončelu koje veoma dobro zvuči, jedan taj mek i fin zvuk. A orkestar ga je pratio veoma, veoma dobro, mada generalno filharmonija imala uspone i padove na ovom koncertu. Počeli su nekako, da kažem, problematičnim sviranjem sa određenim nejasnoćama i nepreciznostima, ali nakon ovog Elgarovog dela mislim da je sve došlo na svoje mesto i orkestar je veoma, veoma dobro svirao, posebno pri interpretaciji Haydnove simfonije. Jane Glover ima veoma specifičan način dirigovanja i koristi, služe se širokim onako pokretima, što inače odgovara svim ovim delima koje sadrže te melodije širokog daha, ali ona posebno insistira na velikim zaista nijansiranjima i pravi velike kontraste. Posebno u prvom delu je pravila te velike uzdahe koji su na neki način bili dobri zato što su dinamizovali te široke melodije koje inače teško možda i slušalački, ali i interpretatorski ispratiti.
Radoš, da vas pitam nešto, razume se da se orkestar pripremi za koncert, međutim kada dođe gostujući dirigent, on sigurno nema previše proba sa tim orkestrom. I od čega zavisi da li će to neko jedinstvo na koncertu, to zajednički, taj neki i veština i zanos, od čega to zavisi?
Da, ja nisam,
uklapanje dirigenta i orkestra.
Da, nisam orkestarski izvođač, ali koliko mi je poznato po nekim drugim saznanjima, uglavnom to zavisi od autoriteta samog dirigenta, koji i znanja u smislu da može sa nekoliko nekih sugestija da napravi zapravo revolucionarnu promenu.
Ili da za kratko vreme dobro komunicira.
Zato što oni imaju uglavnom po jednu, dve probe i to je zaista onda teško ukoliko niste iskusan dirigent da nešto sad tu bitno promenite i korigujete, ali kažem, eto, iskusni dirigenti, recimo slušao sam neke priče kada su vežbali recimo sa Zubinom Mehtom, da sama njegova pojava prvo natera izvođače da se više fokusiraju na ono što rade, a zatim to njegovo veliko iskustvo je veoma bitno zato što on zna da unese neke nijanse koje su zapravo presudne za konačnu interpretaciju.
Radoše, hvala. Znači, veoma dobar koncert?
Jeste, veoma dobar koncert.
Beogradske filharmonije sa gostima, dakle, dirigentkinja Jane Glover i violončelista Daniel Miller. Čuli ste Radoša Mitrovića. Radoša, ostanite još malo sa nama. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta. Želela bih da dopričamo priču o predstavi o najnovijoj premijeri na Drini Ćuprija zbog glumaca. Na sceni je 20 glumaca gotovo sve vreme, pojavljuje se troje dece u nekoj vrsti prologa i epiloga, tu su i dvojica muzičara. Ansambl predstave su zahtevne same po sebi i veoma je važno da glumci dobro sarađuju, da se znaju. Ovo su sve glumci, ako se ne varam, Srpskog narodnog pozorišta.
Sve glumci Srpskog narodnog pozorišta, sem dvoje mladih, netom završenih ili još uvek studenata, ali dvoje mladih koji su već igrali u predstavama Srpskog narodnog pozorišta, tako da se ansambl dobro poznaje.
I fizički je zahtevna bila predstava, pogotovo za Radoja Čupića, rekla bih, koji igra Ćorkana, ali ne samo za njega.
Ne samo za njega, treba znati da Danica Grubački, koja igra lepo Avdaginu Fatu, kći, koja ima taj ples koji je odvodi praktično u Drinu i u smrt, ima venčani veo beli koji je od izuzetno tankog prozirnog materijala napravljen, ali tokom plesa on se natopi vodom i taj ples ona radi i izvodi sa velom koji je težak skoro, ako ne skoro, tačno 40 kila. Dakle, fizički je veliki napor. Drugo, videli ste stranice
kosine
koje su u obale Drine.
Scenografija Marija Kalabić.
Marija je napravila božanstvenu scenografiju koja ukazuje i na obale Drine i na most. Drugo, elementi scenografije su ti stolovi i stolice od kojih se pravi i ćuprija, pravi se ambijent kafane i hotela i kasabe i svega i svačega i gubilišta, stratišta, tako dalje i tako dalje. Dakle, to poigravanje jednostavnim elementima koji takođe, što je takođe, eto, nažalost, promaklo gospodinu Pakoviću.
A ne, ali sam sad vraćati čovjek ne, u studiju,
se,
pa mislim,
ne vraćam se,
nije pristojno.
Pa, da, ali, kako kažemo, to je, on je javno napisao, prema tome to je javni čin, nismo, ne ogovaram ja nekoga ko je privatno pričao, nego govorim o nečemu što je javno objavljeno. I sad za trenutak kad smo kod gospodina Pakovića, odnosno kritike, u stvari da prekinem na moment odgovor na vaše pitanje i da kažem samo koliko sam duboko impresioniran ovim što je ovaj mladi čovjek ovdje sada govorio, jer govorim kao kritičar dugogodišnji, pa i ovog programa, i ne samo da nema nikakve beleške ispred sebe, nego šta je mene impresioniralo, mi smo dakle slušali analizu jednog umetničkog dela u kojem mladi čovjek nije presuđivao, nego je analizirao na osnovu očigledno ogromnog znanja koje u disproporciji meni se čini, izvinjavam se, odnosno na njegove godine i odnosu na iskustvo, dakle i sa stanovišta ogromnog iskustva.
Ali rekao je ocenu koncerta.
Jeste. Na vaše pitanje, na vaše pitanje, on je dao svoju ocenu, ali je on tu ocenu, ta ocena koju on dao nije pala s Marsa, ona je proizilazila iz svakog elementa njegovo prethodno izrečene analize. E, to je kritika. I to je smisao kritike. Zaista vam iskreno čestitam. Vraćam se, jeste ansambl predstava i bit ću tako slobodan da kažem da mi se čini da u prvoj ligi naših pozorišta teško možemo da nađemo teatar koji u ovom trenutku u stanju da obezbedi takvu vrstu ansambl igre. To ne znači da Srpsko narodno pozorište ima najbolje glumce, to ne znači da Srpsko narodno pozorište ima najiskusnije glumce, ali sami smo konstatirali da ima puno mladih u tom ansamblu. To znači da Srpsko narodno pozorište ima grupu glumaca koji su veoma fokusirani i veoma posvećeni pozorištu. Nažalost, život koji, na koji smo osuđeni trenutno mi u teatru, ukazuje na to da su ljudi rastrzani između filmova, televizije. To je naročito prisutno u Beogradu, reklama, drugih pozorišta i tako dalje. Postoje pozorišta u Beogradu gde je praktično prvi termin kad se glumci okupe u večernjem terminu kada se izvodi predstava premijera. Jer, mislim, prosto toliko su glumci razapeti između raznih drugih obaveza. Srpsko narodno pozorište za sada uspeva da sačuva tu neku oazu i da nije ni to uvek slučaj, ali se takave stice okolnosti da eto imamo fokusirane glumce koji su pritom još i veoma dobri.
Ja bi istakla da je muzika Irene Popović vama zanimljiva i da su kostimi Tatjane Radišić odlični i prosto vidjet ćemo kakav će biti život predstave i kakve će biti i druge kritike. Ovo je tek prva koja je objavljena.
Ne,
i
naravno, to je treća koja je objavljena, ali
objavljena je u Dnevniku, je tako? I koja još?
I na nekom radio programu je bilo, na Novosadskom radio programu, drugo bila je, četvrta je bila i na, ja mislim, Kulturnom dnevniku Radio Televizije Vojvodine.
I ostavit ćemo kritičarima pravo da
svakako.
Im se i ne dopadne.
Naravno, samo nije pitanje, znate, nije pitanje dopadanja i nedopadanja. Opet se vraćam na malopređašnju kritiku koju smo čuli.
Pa i taj kome se ne dopada ima argumentaciju.
Pa,
sa kojem se naravno
ali argumentacija, argumentacija je ono na čemu ja akcentujem i što, to je dakle, dajte argumente.
Ajmo još nešto da kažemo, imamo nažalost jedno otkazivanje danas. Trebalo je Hamlet Srpskog narodnog pozorišta da gostuje u Jugoslovenskom dramskom, ali glumci su živi ljudi, razboljevaju se i nažalost to gostovanje je otkazano. Da li će ga biti? Da li je neki novi datum projektovan?
Pa, mislim, kako da vam kažem, mi smo i prvo smo gostovali u Jugoslovenskom dramskom sa predstavom Duh koji hoda Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog i stvarno doživjeli ovaciju u Jugoslovenskom dramskom. Onda smo nedelju dana kasnije gostovali u Sava centru sa violinistom na krovu, to je koprodukcija Ujvide Kisinhaza, odnosno Novosadskog pozorišta i Srpskog narodnog pozorišta, to je musical spektakl koji je zaista digao na noge Sava centar. I bilo nam je važno da se u tom talasu pojavimo sada
sa Hamletom.
Sa Hamletom. Hamlet nije komad koji se svakodnevno ili vrlo često ili vrlo retko se izvodi. Naš Hamlet, naše Hamlete igra Jovana Mišković, glumica, što je posebnost ove predstave i nije ekstravagantni potez bez razloga. Režirao je Nikola Zavišić, jako nam je bilo značajno, ali kao što rekao ste, glumci su živi ljudi, razboljevaju se, ali ja se bojim da mi do kraja ove sezone nećemo pohoditi Beograd s tom predstavom. Vidjet ćemo prosto da li će biti nešto drugo, pre svega na Drini Ćuprija, da li ćemo s tim doći. Vrlo uskoro dolazimo sa Ivonom Burgundskom knjeginjom
u Narodno pozorište,
u Narodno pozorište, režija Radoslav Rale Milenković, i Hamlet će morati da sačeka sledeću sezonu.
Dobro, predlažem da čujemo malo muzike, pa da onda otvorimo priču o tome koliko, ako ne zamerate na terminu, dotirano pozorište, jel?
Ili
državno. Kakav je odnos te vrste pozorišta sa angažmanom ili sa društvenom kritičnošću, i da otvorimo još neke, čini mi se, veoma zanimljive teme. Slušamo muziku.
No. Eko.
Imate crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U emisiji U prvih pet vreme da nam Rade Leposavić preporuči izložbu Predraga Caranovića u galeriji Jozan. Ovaj naziv žena, večita inspiracija zvuči malo, kako bih rekla,
arhaično.
Osmomartovski.
Da
kažem, je li to neka vrsta ironije ili...
Pa svakako je ironija. Ako znate opus Predraga Caranovića, on je već dugo poznat, pojavljuje se na našoj umetničkoj sceni raznim izložbama koje su vrlo interesantne, provokativne, dakle vrlo često tu tretira, odnosno izlaže predmete koje pronalazi na mestima koja su otprilike vezana za arheologiju novog doba, to su buvlje, pijace, razni otpadi i tako dalje, i daje im novu konotaciju tim izlagačkim svojim sistemom. Dakle, ako to znate, onda znate sigurno da nije ovaj naslov bez ironije kod njega. E sad ovako da kažem, ta izložba je u galeriji Ozon, Ozon Mirkova 10.
Da, oni su se preselili.
Ozon, skoro tamo preselio. I galerija Ozon nekako, dakle, je često u saradnji ili koketira, recimo, sa modnim dizajnom i tako dalje. I sad da ispričam, dakle, svoje iskustvo sa ovom izložbom. U četvrtak naveče otišao sam na otvaranje u 8:15, i to je jedna zanimljivost, nije u 8 sati. I dakle, znajući sve te stvari o Predragu Caranoviću i tako, pripremio sam se za nešto što će biti potrebno dosta promišljanja da bi se razumelo. I onda sam video, dakle, da je izložba vrlo jednostavna. Dakle, tu ćete na zidovima videti neku vrstu kecelja od metalnih pločica. Tih kecelja je nekoliko, metalne pločice variraju različite oblike, nekoliko je tih oblika, ali ne više od tri. Dakle, i spojene su te male metalne pločice u jedan sistem koji vas može podsjetiti na pancir i tako da. E sad, pošto sam ja ili sebe definišem kao nefanatičnog hetero muškarca, onda su počele tu, kad sam ušao, dakle, i vezano za ovaj naslov, da mi se priviđaju slike, dakle, mladih ženskih tela odevenih u te kecelje. Onda sam uzeo katalog i na naslovnoj stranici kataloga video sam otprilike nešto što me jako podsjetilo na to. Dakle, počela je ta neka moja mačo mašta da se razbuktava tu.
A vidite, mene recimo to podsjeća na... Evo, sinoć sam gledala Macbetha u najnoviju verziju, koja je odlično urađena i najlepši glumci, odnosno Šekspirovi junaci, nose upravo kostime od metalnih pločica.
Da, vidite.
Oklope, jel?
I sad tu bi trebalo pohvaliti, dakle, taj koncept samog kataloga uradila je izvesna Branka, to je foto Darko, art direktor je Miškec, tu je i Ana, kao model je Milena, i to je, napravljena je fotografija torza isključivo, dakle, glava kod žene nije toliko bitna, dakle, ili ono što bi bilo u ženskoj glavi, i sve to ima jako veze sa stereotipom, sa muškim mačo stereotipom o ženi, koji je dominantan ovde kod nas u našem društvu. Mi smo, nažalost, muško društvo. Ili, nažalost, dominantno muško društvo. E, dakle, počeo sam tu, dakle, da na taj način doživljavam izložbu, dok nisam sreo autor. Autor je bio, pošto je otvaranje, Predrag Caranović je bio tamo. Onda sam najpre doveo u pitanje sam naslov. Zašto taj naslov? I on mi je to ispričao jednu interesantnu priču, dakle ne znam da li to još uvijek traje. Na Bulevaru Revolucije ima jedna fotogalerija. Na nekadašnjem Bulevaru Revolucije, danas se zove Bulevar Kralja Aleksandra.
A i tu nedaleko
jeste.
Tu nedaleko, a kako će se zvati, to ćemo da vidjet ćemo.
Da. A oni koji dožive to.
Da.
Dakle, i tu nedaleko odatle Predrag Cananović živi. I on kaže, dakle, svakog proljeća, danas je inače prvi dan proljeća, pa srećan prvi dan, srećno ovo proljeće. Dakle, svakog proljeća, otprilike negde oko 20. marta, bi se tu organizovale izložbe upravo na ovu temu. Žena večita inspiracija. On je hteo malo da se poigra sa tim, a imao je elemente koji, za koje je znao da će vas podsjetiti na nešto što ima veze sa ženom. Sa modnim trendovima, ako hoćete, oni koji znaju šta je radio 70. godina Paco Rabanne, sjetit će se njega. To su, dakle, bile moje prve asocijacije. Međutim, dakle,
to su i sad neke satare na izložbi.
E, sad idemo tu dalje. Dakle, sad se stvar vrlo usložnjava, tako bih rekao. Uzao sam taj katalog i počeo da čitam tekst Stevana Vukovića. Inače, Stevan Vuković je umjetnički direktor ove galerije Ozon. U posljednjih nekoliko projekata, to je bio i projekat Dragana Srdića o kojem smo govorili, pre ovoga je bio, dakle, Slobodan Šijan, također sa nekom vrstom preispitivanja sećanja. I tu sad, dakle, nailazim na tekst u tom katalogu, na tekst Stevana Vukovića koji me upućuje, dakle, šta je ovo što ja vidim, šta je ovo što me asocira na ženu i na modu. Tu kaže on, izloženje kecilje sačinjene su od metalnih delova, a pričvršćuju se na telo kožnim remenjem. Služile su kao zaštita od potencijalnih povreda mesara. Te povrede bi mogle da nastanu usled onog tipa tranžiranja satarom, koji ne prati mesta povezivanja, pazite i ovu rečenicu, koji ne prati mesta povezivanja kostiju sa mesom, već ih lomi tako da delovi kostiju lete unaokolo. Dakle, odjednom je taj stereotip moj, dominantan muški, počeo da se drobi, da se razbija i tako dalje. Odjednom je strava i užas, horor prokuljao, dakle, iz tih kecelja i tako, koje su, znači, recimo ovako, dakle, one su pronalažene na buvljim pijacama. Vrlo često, ne samo kod nas, nego i u Francuskoj i tako. One su štitile za zaštitu mesara. Te pločice, kad počnete tako da mislite o celom projektu, one također nisu jednostavna stvar. One upućuju na identitet, koji se, nažalost, veoma često završava sa pločicama te vrste, sa nekakvim oznakama i tako dalje, koje služe za razlikovanje,
identifikaciju
pokojnika i tako dalje. Dakle, jedna izložba koja je, i tu se sad nalazi ta satara. Satara je element koji, ako ga primetite odmah, onda će vas odmah konotirati unutar ove priče, stravične, hororske, a ako ga ne primetite odmah, onda će posle toga doći do ovih lomova kao kod mene. To je satara također potpuno kao ready made, pronađena na nekoj buvljoj pijaci, koja ima dršku u obliku žene. Dakle, i ona može da služi i kao predmet koji ide levo-desno, recimo na nekakvom stolu ili na nekom ambijentu nameštaja i tako. Dakle, jedna izložba za koju biste rekli na prvi pogled da je jednostavna, da je, to je to što radi Predrag Cananović vrlo često. Dakle, stavlja u novi kontekst. Sećamo se njegove izložbe u Galeriji 73 pre neku godinu, kad je varirao, odnosno postavljao je pitanje zašto naši spomenici izgledaju tako kako izgledaju. Zašto veličaju nešto što ne treba veličati? Dakle, pa je on predlagao da naši spomenici javni, ali to nikad neće biti prihvaćeno kod nas, budu zasnovani na onim stvarima, na onim elementima, na porazu. Na, dakle, patnji mladog čovjeka koji je, dakle, u tom sistemu ratu, u kojem je rat nešto gdje on gubi život i tako dalje. Dakle, jedna izložba koja je u biti veoma teška, a deluje jednostavno, preporučujem je svima i nekako prosto imam potrebu da kažem da još jedna izložba je otvorena u galeriji RTS. Reč je o izložbi Zorana Jovanovića, Nema duha bez sluha. Nekako se slažu ove dve izložbe. Zoran Jovanović, koji je inače naš poznati karikaturista, možda je malo zaboravljen, pa evo da damo pohvalu ljudima iz galerije RTS što su upriličili ovu izložbu, mogla bi izložbeno da bude mnogo bolje postavljena, dakle nekako je natrpana, nekako sve utiče jedno, prostor nije dobar. Tu se prikazuju i njegovi crtani filmovi, koji su također kao i njegove karikature bez reči. Dakle, i ta izložba gde je onaj čuveni general Zoran, po tome se prepoznaje Zoran Jovanović, to je ono, kako bih to prepričao, dakle, serija grobova u obliku krstova, koji na grudima generala koji tu stoji pretvara se u seriju odlikovanja, takođe obliku krsta. Dakle, ti krstovi su identični na grobovima i na grudima generala.
Na odlikovanjima.
Dakle, te dve izložbe nekako imaju veze sa tim potencijalom kritičkim koji posjeduju.
Dobro, Rade, hvala. Dakle, preporuke za izložbu.
Evo da kažem i to, biće Predrag Caranović, pozvao sam ga u sredu u Zlatnom presjeku, pa ćemo malo još pričati o ovim stvarima.
Ostanite sa nama, kada je o angažmanu reč. Srpsko narodno pozorište je pod ingerencijom Izvršnog veća Vojvodine, tako?
Vlade Vojvodine.
Vlade Vojvodine. Nedavno je izmenjen zakon o kulturi, pažnja javnosti je bila usmerena pre svega na nacionalna priznanja, ono što popularno zovemo nacionalnim penzijama, a neke druge stvari su takođe izmenjene, status onoga što su bile institucije od nacionalnog značaja u kulturi.
Ustanove kulture.
Zatim način na koji su biraju upravnici, na koji se postavljaju upravni odbori, a to nekako čini mi se ima veoma veze i sa ovom temom koju sam htela da otvorimo, a to je koliko dotirano ili državno ili zovimo ga nacionalno kako hoćete pozorište može biti društveno angažovano, da li mu je to dozvoljeno i da li to kako je uređeno da se finansira i da radi ima veze sa angažmanom. Ili ja to povezujem pogrešno?
Ne, mislim, ali osnovno pitanje je šta se očekuje od pozorišta.
Dobro.
Dakle, od pozorišta možete da očekujete zabavu. Možete da očekujete od pozorišta eskapizam, da vam ponudi predstave koje će vas u periodu od sat, dva izvesti iz stvarnosti u kojoj živite. Pozorište možda bude svašta. Pozorište možda bude happening, možda bude izložba. Izložba može da u sebi sadrži elemente performansa, pozorišta i pozorište samo kao umetnost koja objedinuje različite umetnosti i te kako može da bude scena, pozornica može da bude prostor za izložbu. Mislim, svašta može da bude pozorište. Međutim, meni se čini da je suština u vašoj konstataciji o dotiranim institucijama. Znači, ako država hoće da ima pozorište, u ovom slučaju to su dva pozorišta, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i Narodno pozorište u Beogradu, i namerno pominjem tim redom zato što je Srpsko narodno pozorište
starije
od Narodnog pozorišta, što osim te činjenice ništa drugo ne vezuje i neću time ništa drugo da kažem. Dakle, ako hoće da ima dve institucije koje imaju tri teatra pod istim krovom, i dramu i operu i balet, onda to znači da država hoće da omogući tim pozorištima da prave slobodno, nezavisno od uslova i zahteva koje tržište formira i forsira, dakle da slobodno prave predstave.
Dakle, te predstave mogu biti kritičke?
One, po mom mišljenju, treba da postavljaju pitanja. Odmah da kažem, nisam ja to izmislio, mnogo pametniji ljudi od mene su definisali pozorište kao prostor gde se postavljaju pitanja. Tako ja pozorište doživljavam. Što ne znači da ne može da postoji i ne treba da postoji pozorište koje daje odgovore. Ili pozorište koje zabavlja i tako dalje i tako dalje. Ali pozorište, po mom mišljenju, jeste uvek društveno angažovano i uvek treba da postavlja pitanja. E sad, ako je državi stalo do pozorišta, a ja mislim da bi trebalo da je državi stalo do pozorišta, uostalom sve ozbiljne države koje pripadaju geopolitički sferi kojoj i mi težimo, vrlo uvažavaju pozorište i vrlo jasno i precizno određuju koja pozorišta dotiraju, a koja ne dotiraju. Ova koja dotiraju su u svakom slučaju oslobođena brige da li će imati pare za produkciju ili neće.
A da li ste oslobođeni te brige? Pa sad kako? Dolazimo do ozbiljnog problema.
Evo sad smo malo pre smo pričali, u emisiji smo pričali o tome da je Srpsko narodno pozorište drama izvela premijeru spektakla scenskog na Drini Ćuprija. Mi još pare nismo dobili. Dakle, mi smo, evo, počinjemo da radimo čarobnu frulu izvesnog Wolfganga Amadeusa Mozarta, dakle nešto što je u svetu operske umetnosti pojam. Mi to počinjemo da radimo bez dinara. I to nije sad ova godina, ove godine takav slučaj. Mi to već godinama, ajde da budem slobodan da pretpostavim da recimo negde oko 87 do 190% premijera, mi uvek krenemo da radimo bez završene i konačne kalkulacije, bez sredstava.
Jedno pomalo retorsko pitanje, u stvari molba da ljudima razjasnimo. Dakle, naravno pozorište ima stalno zaposlene glumce ili pevače, međutim novac za produkciju podrazumeva ne samo praktične stvari tipa izradu scenografije i kostima, već i angažman drugih umetnika koji nisu na plati u pozorištu. Dakle, zato je potreban novac.
Pa da, potreban je novac zato što morate baletskim igračima svake godine da kupite, trebalo bi dva puta godišnje, a mi jedan put godišnje kupujemo recimo baletske patike. Nemaju ljudi u čemu da igraju. To se troši. I trake za baletske podove, treba popraviti instrument.
I zbog zabrane zapošljavanja koje već godinama traje.
Koje u Srpskom narodnom pozorištu u Vojvodini traje duže nego u Republici.
Vi morate i dodatno angažovati, na primjer, muzičare, jel?
Pa moramo, mi nemamo popunjen, recimo, kompletan sastav operskog orkestra. A to kako izgleda i koja je formacija operskog orkestra ne zavisi od Aleksandra Milosavljevića ili Aleksandra Kojića, dirigenta, ili Mikice Jevtić, nego zavisi od dela koje izvodimo. Ako hoćete normu, onda se zna koliko muzičara tu ide. Ako hoćete idu, isto tako. To se odnosi i na hor. Recimo, da bi jedan baletski ansambl trebalo da ima oko 60 igrača. I među njima treba da budu i naravno prima balerine, prvaci i tako dalje i tako dalje. I da ima još isto toliko u rezervi igrača, jer balet je takva umetnost da su povrede izuzetno česte. I da ne biste skidali Labudovo jezero, onda kad se neko povredi, a neko, taj neko može da bude devojčica iz trećeg reda Kor de Balea, dakle, vi samo ubacite rezervu. Ne, mi nemamo ni ovih prvih 60 popunjeno.
Dobro, a da li je
to
onda...
sve plaćamo od para koje dobijemo da bismo pravili nove predstave.
Sada ste kazali da ste na Drini Ćuprija napravili, a novac nije stigao. Ulazite u produkciju opere Čarobna frula, a novca još nema. Da li to znači da vi idete svesno idete u dug, pravite dug?
Ne, mi svesno igramo ruski rulet. Svesno igramo ruski rulet, potpuno nam je jasno da zakoni verovatnoće ukazuju da će jedanput metak biti tamo gde mi ne želimo. Ali, kako da vam kažem, šta je druga opcija? Druga opcija je da ne radimo predstavi, da sačekamo da pare legnu. Ne, mi pošteno kažemo rediteljima i saradnicima koji rade, mi sad para nemamo, iskustvo nam govori da ćemo do para doći sa velikim zakašnjenjem, dok se otvori drugi kvartal, treći kvartal, pozicija ova, pozicija ona. Mi ćemo sada od sopstvenog prihoda da finansiramo ovo što možemo da finansiramo. Bogu hvala, sopstveni prihod nam je dobar zato što imamo pune sale, a pune sale imamo valjda zato što imamo dobre predstave. I onda tako sečemo uši, krpimo nešto drugo i nekako uspemo da obezbedimo ta sredstva, onda smo stalno u dugu i ali radimo. Jer znate, ja imam neki put utisak i nisam siguran da li me taj utisak vara. Nekako imam utisak da bi ovom društvu, ovoj državi, i sad zaista ne govorim politikanski o ovoj ili onoj vlasti. To se događa već dobrih...
Kod svih vlasti, to kašnjenje...
Evo, mislim, ja to gledam na primjeru Srpskog narodnog pozorišta u kojem sam 13 godina, a znam kakva je situacija u Beogradu bila i kakva je u drugim mestima. Ja stvarno nekako imam utisak da bi svima, osim onim ljudima koji su zaposleni i rade u pozorištu i onim ljudima koji vole pozorište istinski, da bi svima ostalima bilo jako drago da to prestane da postoji. Da to jednostavno više skinemo s dnevnog reda i onda ćemo da se imamo jednu brigu manju. Ustavno, ko, brate, sluša operu, ko gleda balet?
Pa oni koji vam napune salu.
Pa da, ali znate koli je procenat biračkog tela to? Da li vi znate da u celokupnom teatarskom životu Srbije, dakle, u celokupnom teatarskom životu Srbije je zaposleno negde oko između 3,5 i 3,700 ljudi. I to pre ovih otkaza i ove restrikcije i ove situacije. Znači, kako mi ozbiljnom biračkom, glasačkom telu govorim?
Da,
saberite vi gledaoce, pazite, svake večeri treba u Srpskom narodnom pozorištu ispuniti 1500 sedišta. Toliko je zbir sedišta na tri scene. I teško je to svake večeri na svoje tri scene, pogotovo ako jedna gde igramo operu i balet, uglavnom ima 1000 sedišta. Teško je, ali uspevamo. Uspemo da balansiramo i tako što spuštamo cene ulaznica, pa ih malo podižemo, pa dajemo popuste, pa balansiramo stalno. Ali to, kako da vam kažem, to nije neiscrpan izvor gledalaca. Novi Sad ima sve sa Futogom 400.000 stanovnika. Beograd ima 1,5 milijuna, nepune 2 miliona. Nemate tu neiscrpan izvor gledalaca. A nemate ni mogućnost da pravite toliko produkcija da biste mogli da stalno privlačite nove gledaoce i da stare animirate, da, razumete, neprestano se vraćaju u pozorište. Dakle, država mora da donese odluku. Ako hoće da dotira, mora da zna zašto dotira i mora da vidi šta dobija tim dotiranjem. A mi kao dotirana institucija teatarska, mi, kao što sam rekao, postavljamo pitanja, moramo biti provokativni i moramo još jednu stvar da radimo. Mi moramo da eksperimentišemo. Znam da je taj pojam vrlo teško definisati i pokatkad zvuči ružno.
Dobro,
ali to znači moramo
napred
Reskirati. Jer ako se bavite umetnošću i radite sve onako kako Bog zapoveda da biste doveli publiku, onda polako postajete industrija. Vi tačno znate kako treba napraviti predstavu da bi ona bila gledana. Međutim, ako ste dotirani, vi imate obavezu i da probate i da budete hrabri i da eksperimentišete, pa i da ne uspete. Jer samo tako pomerate granice, samo tako otvarate nove prostore koje nema ko drugi. Ne mogu komercijalna pozorišta, to ne mogu da rade. Objektivno ne mogu da rade. Znači, to je ta neko vrzino kolo. E sad, znate, tu onda dolazimo do pitanja onog famoznog, kakva je kulturna politika ove države? Šta se hoće? Ja stalno pričam to, znači, Slovenija svoje vremeno pred ulazak u Europsku uniju, da, i to je važno napomenuti, to je vrlo interesantna stvar. Vi imate standarde Evropske unije, je li tako? I oni postoje i vrlo su jasno precizirani i kad je pravosuđe u pitanju i kad je, ne znam, ovo i
da,
kad je ono.
Da, kada
je
u kulturi reč, nije,
ne,
nisu.
Ne postoje standardi. Postoji tako preporuka koliko bi trebalo od budžeta.
Zemljama,
ostalo
da
je ostavljeno zemljama, zato što valjda, zato što je ne zato što oni u Evropi ne cene kulturu.
Ne, nego zato što se podrazumeva da je važno.
Zato što se podrazumeva.
Ajde da čujemo jednu muziku, da se moje kolege skrene, pa ćemo ovu temu da nastavimo. 12 sati, 4 minuta, Aleksandru Milosavljeviću i meni pridružila se Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Tamara preporuči novu pesničku knjigu Stane Dinić-Skočajić, da dopričamo priču Aleksandar Milosavljević, vaš i moj gost, upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Počeli smo priču o tome kako u stvari u Evropskoj uniji nisu definisana pravila za kulturu, nego je ostavljeno zemljama članicama da slobodno uređuju tu oblast. I želili ste nešto da Sloveniju da istaknete kao primer?
Pa da, onda su neposredno pre ulaska Slovenije u Evropsku uniju, onda su ovi iz Unije napravili neku analizu, pa su jednu blagu sugestiju poslali Sloveniju u Ljubljanu, gde su konstatovali da ima veći broj pozorišta u odnosu na broj stanovnika. Nisu oni tražili da se ukinu pozorišta, ali su samo ukazali na tu nesrazmjer. Slovenci su momentalno prvo postigli nacionalni konsenzus, što je kod nas nezamislivo. I odmah odgovorili, što je i njihov odgovor je sa naše tačke gledišta i iskustva koje imamo s našim vlastima, svim nezamisliv. Oni su rekli, ne pada nam na pamet da gasimo pozorišta, zato što je pozorište bitno za naš nacionalni identitet, očuvanje jezika, književnost i tako
pozorišna umetnost.
Znači, šta taj odgovor implicira? Da oni znaju zašto imaju pozorište i da su oni svesni šta njima pozorište znači. Drugi primer, znate, Jovan Đorđević je 1861. u Srpskom narodnom pozorištu, koje je tada bilo ne ni Austro-Ugarska, nego Ugarska, osnovao teatar za manjinski život, za Srbe, a 1868. godine knez Mihajlo, kad je odlučio, to je ovaj što kažemo kod konja, je li tako?
Između dve institucije.
Između dve institucije od kojih jedna, koliko ja znam, radi, iako ne znam da li ima upravnika, a druga ne radi. E sad, knez Mihajlo, kad je odlučio da pravi ozbiljnu evropsku državu, on je shvatio da je potrebno praviti institucije i kroz te institucije graditi kulturni identitet i braniti ga i štititi ga i negovati ga. I zove onog istog Jovana Đorđevića koji je 7 godina pred toga u Srpskom narodnom, u Novom Sadu, osnovu Srpsko narodno, pazite, iste godine, 1861. Taj isti nesrećni Jovan Đorđević osniva Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Dakle, knez Mihajlo zna šta radi. Ima ideju da mi jesmo evropska država, ono jest da smo bili 500 godina po Turcima, ali ajmo sada da uvatimo korak i da se ponašamo ozbiljno. Pazite, od tada do danas mi ne možemo da se dogovorimo s čim ćemo mi da uđemo u Evropu. Pa nećemo ući sa, hajde da ne govorim, projekte i ostale stvari. Mi ćemo ući sa nečim po čemu smo prepoznatljivi i što nas čini zanimljivim u tom mnoštvu različitosti koju podrazumeva Evropa. Ući ćemo sa Ljubomirom Simovićem, sa Biljanom Srbljanović, sa Milenom Marković,
sa Bitefom,
sa Bitefom, sa Goranom Markovićem, sa Điđom Karanovićem, dakle sa, to, sa tim ćemo, nećemo sa Veličkovićem, on je već tamo, Vlada Veličković je već tamo i on je jedan od 60 akademika u Francuskoj. To što on hoće da se predstavlja i daje dalje kao čovek iz ovih krajeva, to je, hvala mu, to on čini nama. A cela priča koju su počeli oko nacionalnih penzija, to je trik pitanje. To je pitanje oko kojeg će se ljudi koji ništa ne znaju, time će se zanimati, a u međuvremenu ćemo ukinuti ustanove kulture od nacionalnog značaja, koje su, pa ste, Srpsko narodno dokazuje da je ustanova od nacionalnog značaja. Arhiv Srbije dokazuje da je ustanova od nacionalnog značaja. Narodno pozorište, Narodni muzej, Jugoslovensko-dramsko, pa to je besmisleno. To je potpuno besmisleno. Srpsko narodno pozorište nije ustanova kulture od nacionalnog značaja zato što je prva i najstarija i dugovečnija institucija teatarska koja kontinuirano radi od tada do danas. Nego zato što je za posljednjih 10 godina bila 9 puta na Bitefu. Zato što je za posljednjih 9 godina 2 puta donela nagradu Bitefa. Zato što je za posljednjih 10-12 godina 3 puta bila apsolutni pobednik Sterinog pozorja. Zato što je reprezentovala ovu državu u La Mami, u Wiesbadenu, ovamo namo. I sve smo mi to dokazali uredno predviđenim administrativnim postupkom. I onda je država rekla, au, čekaj, pa vas ima 60. Kako nas ima 60? Otkud da nas bude više nego što Nemačka i Francuska zajedno imaju ustanova kulture od nacionalnog značaja?
Znači da neko nije postao...
Ista priča kao i za nacionalne penzije. Odjedno mnogo ljudi, mnogo para. Pa čekajte, revidirajte spiskove, valjda je to dužnost. Ili imate kriterijume, držite se kriterijume. Revidirajte spiskove i, brate, svedite stvar na onu meru koja je normalna. A ne da se u istom džaku, izvinjavam se na izrazu, nađu estradna muzička zvezda koja i dalje dobija tantijeme na prodaju autorska prava i prodaje koncerte i tako dalje. I Mira Stupica, najveća dramska, jedna od najvećih dramskih umetnika, ne Srbije, nego ovih prostora, kojoj ta nacionalna penzija služi za preživljavanje, dočim je ovo nacionalna penzija ovo estradnoj zvezdi, onako, razumete, ono kao...
I dolazimo do one stare floskule da su zakoni dobri i samo ih treba poštovati, odnosno primenjivati.
Zakoni su idiotski. Jer kad je važio zakon koji je predviđao ustanove kulture od nacionalnog značaja,
dobro,
postojala su famozna podzakonska akta na osnovu kojih se je bilo regulisano kako stičete i kasnije gubite taj status.
Status, dobro.
I znate šta u tim podzakonskim aktima koja više ne važe ili ne važi taj deo zakona je pisao? Da institucija gubi status ustanove kulture od nacionalnog značaja u slučaju da je nenamenski trošila budžetske pare. Pa čekajte, ako ja kao upravnik nenamenski trošim budžetske pare, to je kriminalni akt zbog kojeg ja treba da idem u APS. Kako to veze ima sa institucijom i njenim statusom u kulturnom životu ove države?
Dobro. Na jednu drugu temu idemo sada.
Mada sad mi se čini da se Teglice za bubice mogu i drugačije tumačiti, naslov nove knjige Stane Dinić Skočajić, da bi mogla negde da se upotpune o priči o umetnosti, o priči o pozorištu i o svemu, kao da su Teglice za bubice zapravo jedan prostor, izolovani prostor u svetu u kakvom živimo, u kojem zapravo progovara na svojstven način i Stana Dinić Skočajić. Da se te Teglice za bubice ili da se bubice zapravo iz pozicije umetnika, iz pozicije kulture i svega mogu videti kao neka vrsta obesti ili bolesti ili kao neka vrsta izdvojenosti iz ovakvog društva koje postoji i koje živimo, a sa druge strane može biti i u slučaju Stane Dinić Skočajić, bubice mogu biti jedna pokretačka snaga, jedan zapravo prostor u kome se čuva taj identitet jezika, posebni pesnički jezik, posebni prostor u kome reči dobijaju novi smisao i u kome je pogled na svet i pogled na poeziju zapravo odbrana od jednog besmisla, od praznine, od svega onoga što čini samo puku fiziologiju života i održavanje u okviru jedne posebne egzistencije.
O čemu još peva Stana Dinić Skočajić u ovoj svojoj knjizi i kako je komponovana knjiga, izdavač će da ne zaboravimo književna opština Vršac.
Komponovana je na osnovu dva moto ili dva citata koje stoje na početku knjige. Jedno je stih Adama Zagajevskog: anđeli nemaju više vremena za nas, sada rade za buduće pokoljenja, čime se otvara i pitanje prostora i vremena ove knjige. Pa re svega što se tiče vremena, u poeziji Stane Dinić Skočajić je to jedna pozicija iz pevanja u podne, dakle podne kao odlika zrelog doba čoveka, i po tom pitanju vremena, dakle, Stana Dinić Skočajić govori iz pozicije sada, ali sa jednim posebnim osvrtom na ono što je prošlo, kao da budućnosti više nema, budućnost je ostavljena za neka druga pokoljenja i ta budućnost zapravo oblikuje, odnosno oblikuje i gradove i prostor njenih pesama, dovodeći u pitanje i pitanje prostora, dakle, i kroz teglice za bubica, ali i šta znači u zrelom životnom dobu za jednog pesnika, šta znači prostor i kako izgledaju gradovi, one koje živi sada, i gradovi koji su postojali u tom nekom mladalačkom preispitivanju tih zanosa, preispitivanju tih obećanja i preispitivanju tih nada. Sa druge strane, ovaj citat se nadovezuje i na drugi Sioranov citat: u svetu bez melanholije slavuje bismo pekli na roštilju, i time se uvodi i melanholija kao osnovni pokretač poezije Stane Dinić Skočajić, melanholija iz koje se zapravo rađa, koja je jako kreativna, iz koje se rađa pesma, ali i pesma koja hoće na neki način da opeva ono što je prošlo, ono što je voljeno, ono za čim se žali, ali i ono za čim se i dalje žudi. Reč je o pokušaju da se i pronađe ona lepa reč, lep stih, lepa pesma koja će oivičiti, dakle, puku svakodnevicu, odnosno ispražnjene gradove, kako u jednom stihu kaže Stana Dinić Skočajić, ili kada kaže da se treba osmisliti ponovo ono što se svakoga dana sklanja, to je bit, odnosno samo poimanje življenja. Ova dva citata zaista upućuju na mnogobrojne iščitavanja i mnogobrojne slojeve pesama Stane Dinić Skočajić, ali nas suočavaju sa jednim ironičnim i autoironičnim pogledom i na svet koji se živi, ali zapravo i na sve ono što je prošlo i na sve ono što je Stana Dinić Skočajić kao svoje životno iskustvo pokušala da preobrati i saobrazi u pesmu. Preispitujući i sam jezik, kako sam rekla, preispitujući i same reči, njihovo značenje danas i sada, njihovo značenje nekada, pokušavajući da dekonstruiše i ona velika verovanja u bajke i velika verovanja, odnosno veliko življenje sa nekim floskulama i sa nekim izrekama koji su postali sastavni deo života, koji zapravo gube onu unutrašnju sliku kojom bi trebalo osmisliti i kojom bi trebalo negde oivičiti ovaj svet.
Tamara, hvala. Sama činjenica da je nečija pesnička knjiga objavljena, čak i kada ne znamo o kom je pesniku reč, u književnoj opštini Vršac, je, čini mi se, dovoljna preporuka. I dok je ove knjige uređivao pokojni Petru Krdu i sada kada ih uređuje Draško Ređep, prosto navikli smo da samo dobre pesničke knjige izlaze kod ovog izdavača.
Jeste, ovo je još jedno od retkih izdavačkih kuća koja
ima poeziju,
koja uopšte ima poeziju. Evo, danas je prvi dan proleća, je li tako? A sutra je svetski dan poezije, pa svakako preporuka za čitanje i poezije Stane Dinić Skočajić, Teglice za bubice, i za još neka izdanja književne opštine Vršac, koja, da, neguje dobru poeziju, a čini mi se da sada ide i u pravcu otkrivanja nekih novih, mladih autora i kada je reč o prozi.
Bila je to Tamara Krstić, ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Into the future. Eko.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet Radio Beograda 2 Dragana se pozdravila, Dragana Kovačević ovde kada je ušla sa Aleksandrom Milosavljevićem, dugo ga zna jer je nekad ovde radio. Inače, od kad ste stigli, Aleksandre, samo se pozdravljaju s vama ovde po hodnicima radija. Koliko ste radili u radio, sarađivali s radio?
Pa ja ne znam, bilo je nekoliko godina.
Čini se mnogo više.
Pa da, nekoliko godina sam ulazio u taj status stalnog saradnika, onda bio stalni saradnik, a onda kad sam otišao na druga mesta, onda se povremeno vraćao. Ali najduži staž, dakle ja još uvek pišem kritike povremeno za treći program Radio Beograda i na to sam izuzetno ponosan. Naravno sada, pošto radim u jednom od pozorišta koje trči ovu utakmicu kod nas u našem teatarskom životu, ne mogu da pišem redovno, nego o gostovanjima, Bitefovim predstavama ili o nekim domaćim predstavama koje mi se izuzetno dopadnu, pa ne smatram da je problematično da kao upravnik jednog pozorišta hvalim kolege kada stvarno urade fenomenalnu stvar. Onda to ne smatram da je sukob interesa i kažem, još uvek sam prisutan povremeno na novim istim talasima.
Znači, ovo je i vaša kuća.
Ja tako doživljam.
Stižete da slušate radio?
Slušam radio program i sad će ovo biti ono potpuno bljak, ali slušam...
ali slušate nas, šta?
Da, majke.
Što bi to bilo bljak?
Pa ne, sad došao kod vas, pa kao ja sad slušam to. Nego stvarno, jedino mesto u ovom užasu u koji živimo, gde je kultura potpuno marginalizowana i to čini mi se svesno.
I gde radio stanice postaje stanice bez ljudi, ali sa muzikom.
Apsolutno, niti tu muziku mogu da slušam. Drugo, ako slušate malo duže, onda vidite da to je ista traka koja se vrti non stop u krug. Drugo, uželeo sam se da čujem nešto pametno, da čujem nešto što me provocira da razmišljam. Zaista, mislim, ovo su svi radijski programi su tamo puste ljude sa floskulama koje onako izbacuju, ispucavaju i sve su to isti fazoni. Sve to na istu foru. To je kao kad slušate vic o Muju i Hasi i hiljadu puta isti vic slušate i onda prestanete, ne da se smete, nego zamrzite viceve, mislim.
Ajmo da damo mogućnost Dragani da nam preporuči knjigu. Knjiga se zove Tabu. Zašto tabu? Reč je o nemačkom autoru Ferdinand von Schirach. Zašto nam preporučuješ ovu knjigu?
Odličan prevod Mirjane Popović. Ferdinand von Schirach je ovde zastupljen jednom knjigom priče, 11 priča zločini. On je po zanimanju, ono što radi, što mu je osnovna vokacija, advokat i krivično pravo je završio, znači radi u sudu. I zločini su priče nastale iz prakse, ali su prevazišle onaj, da kažemo,
dokumentarizam.
I to je prešla su jednu savršenu prozu koja je jako mnogo prevođena i objavljena u celom svetu i kod nas je bila jako popularna ova knjiga, 2009. Laguna objavila, ali onda roman Tabu, koji je nedavno izašao, bavi se takođe pitanjem krivice i nevinosti, kao i ove njegove priče, samo što je ovde iskoračio iz
iz, da kažemo, imamo na kraju jedan deo koji se odvija u sudnici, ali je najvažnije je priča o umetnosti. Jer glavni junak Sebastian von Eschburg još kao dečak gubi oslonac u životu i pokušava da se spase bekstvom u svet umetnosti. Njega interesuje pre svega fotografija, bavi se fotografijom i video instalacijama. I u stvari ta iluzija koju pruža fotografija je ono što i njemu nedostaje u životu, jer roman počinje jednom sekvencom otkrića fotografija. Louis Daguerre, to je istinita priča, mislim taj prolog, je otkrio složenu metodu izrade fotografija, daguerotipija po njemu nazvana. I na toj prvoj fotografiji zabeleženoj 1838. vide se čovek gde je glava nejasna koji čisti cipele. Znači taj čistac i ovaj koji čisti cipele su u gro planu te fotografije. I kasnije Sebastian von Eschburg, kada razmišlja o toj fotografiji, o sebi, on u stvari shvata da ta nejasna glava koja se vidi na fotografiji, to je on. Ta glava simboliše njegov život koji je bio nejasan od početka, od tog, kao što rekao, detinjstva koje ga obeležilo, smrću oca, odlaskom u internat, da je sve sivo, hladno, a on voli boje i njegove su dominantne boje plava, zelena, crvena i bela. I to ima svoj simbolični značaj do kraja romana. Njegov eksperiment sa fotografijom je u stvari želja da dosegne nešto, taj ideal lepote. I jednog trenutka kada radi seriju fotografija sa različitim modelima i kad pomoću novih tehnologija kompjutera uspeva na izložbi koju otvara da napravi u stvari od više likova jedan lik, on shvata da lepota ne postoji, lepota je prosečnost, lepota može bude i ružnoća, ali utapanje slika stvari ideal lepote, taj fiktivni ideal lepote. Jedan jako interesantan roman, zato što, kao što rekao, on provlači tu priču o zločinu i kazni. Ne, sad ovo je, da kažemo, naslov Dostojevskog romana, ali ovde nemate ono tipično zločin i kaznu kao razmatranje nekog unutrašnjih monologa zločina koje neko pojedinac počini, nego je ovde jedna fiktivna priča koju on je osuđen za nešto što nije učinio, ovaj umetnik, slavni umetnik, jer on je umeđunom postoji slavni fotograf koji izlaže po svetu. Tad pokazuje se autor romana koliko dobro poznaje sud i suđenje, jer onda glavni junak dolazi u sudnicu, onda kreću priče da li neko može da razmatra ko je kriv u stvari. Ako policajac kaže, ja sam morao da primenim silu da bi iznudio na iskaz, postavlja mu pitanje advokat, a ko si ti, da li si ti Bog koji može da odlučuje da li je neko kriv ili nije, pa da primeniš, a ovaj opet objašnjava, ja sam spasao mnoge ljudske živote sa takvim načinom ispitivanja. Znači jedna strašna moralne dileme koje se razmatraju.
Etička i filozofska pitanja.
Sve se pokreće u ovom romanu, jer da kažemo, ili smo krivi ili nismo, ili smo oni koji smo zaronili umetnost ili nismo. Da li prepoznajemo u stvari stvarnost gledajući kroz fotoaparat, da li je to ta stvarnost, stvari, ta iluzija? Mi nikad nemamo stvarno stanje stvarnosti u našem oku, fokus oka. Roman koji se ne da tumačiti ovako kao što ja sad pokušavam, nego vas samo navodim na razmišljanja. Jer izuzetan prozaista. Znači, to nije ona, sad kažemo, on je advokat po zanimanju, pa sad je to sve kratko i jasno. Ne, on jako ima poetičnu rečenicu i vrlo neobičan stil pisanja, gde vas u prvom delu vodi kroz tu istoriju, eto, fotografije, pa onda izložbe, pa umetnost, da jedan put vas baca u sudnicu, u zločin, u krv, u stradanje, pa opet vas onda zaokružuje s jednom belinom na kraju romana, gde se sve te boje slivaju u stvari u belu boju, koja je jedna osnovna boja koju želi onda istakne. Jedan izuzetan roman i ja mislim da nekako mi je prošao nezapaženo ovde kod nas, iako je zločini su... Priče zločini su jako hvaljeni,
kritika,
ali je malo kritika
obratila
pažnju.
Da, pa dobro, inače neprevedenu književnost, što je šteta.
I to su autori, kad vi kažete njegovo ime ništa ne znači. Mislim, nije on, kad neki nemački autor, kažemo Šlink, opet svi su čitali Šlinka. Ovo je jedan autor koji je jako priznat u Nemačkoj.
A to je pitanje da nije bilo onog filma koliko
bi čitali. Da nije bilo filma, tako. I onda smo skrenuli pažnju i na knjige, one druge i tako dalje.
Dragana, hvala puno. Dakle, preporuka za roman Tabu Ferdinanda von Schiracha. Roman, ostani još malo sa nama. Aleksandar Milosavljević, gost emisije U prvih pet. Srpsko narodno pozorište sarađuje nekoliko godina unazad sa Beogradskim festivalom Igre. Ove godine dve predstave u okviru zvaničnog programa festivala na vašim scenama. Primarna trilogija plesne kompanije iz Drezdena i Frankfurta, koreografija Jacopo Gordani, i to je 2. aprila, a 31. marta Empirijski kvocijent, reč je o trupi iz Montreala, koreografije Viktor Kihada. Kakvo je interesovanje Novosađana za ove predstave koje dolaze sa festivala, Beogradskog festivala Igre, kod vas?
Nije kurtoazija, nego je zaista ogromno interesovanje i već godinama postoji ta vrlo sistematski i brižljivo negovana saradnja između dve važne beogradske festivalske institucije, mislim na BITEF festival i Beogradski festival Igre A.E. Jung, tako da se oba festivala dolaze u Novi Sad i po pravilu dolaze s predstavama koje bivaju izvedene samo u Novom Sadu. Zlobnici hoće da kažu da je to zato što Srpsko narodno pozorište ima tu ogromnu scenu Jovan Đorđević, međutim postoji i ovde Sava centar, mislim.
Ali Novi Sad ima i publiku.
Tako ali postavno. Ja upravo to hoću da kažem, to kažu Zlobnici, ja vam kažem da Novi Sad ima ozbiljnu publiku koja i tekako ozbiljno korespondira i sa predstavama BITEF-a i evo sa predstavama koje Aja pažljivo izabere za Novi Sad. I s druge strane, mislim, u Novom Sadu u okviru recimo baleta Srpskog narodnog pozorišta funkcioniše Forum za novi ples već 10 i više godina i to je trupa s kojom smo mi recimo najčešće pohodili BITEF. To je jedna od, ne po mom mišljenju, nego po mišljenju ljudi koji se ozbiljno bave izvan Srpskog narodnog pozorišta savremenom igrom, to je jedna od najozbiljnijih trupa sa najozbiljnijim predstavama. I dakle, mi tu tenziju savremenog plesa i uopšte igre ne negujemo samo kroz klasičan balet, neoklasiku, nego i kroz savremeni ples. I sve to zajedno čini taj mozaik koji kad se sklopi imate uspešna gostovanja predstava Beogradskog festivala Igre u Srpskom narodnom pozorištu.
I još jedan segment vašeg rada je važan, sem ove saradnje sa festivalima, kakvi su BITEF i Beogradski festival Igre, a to su koprodukcije. Evo, pre neki dan je stigla vest da je Tomi Janežić novi dobitnik nagrade Bojan Stupica za režiju i to za predstavu koja je rađena u koprodukciji sa Cetinskim pozorištem.
Jeste, to je Cetin je kraljevski dom sa Cetinja i mi smo radili zajedno operu za tri groša. Istini za volju, naš angažman se svodio na nekoliko igranja te predstave, pošto je ona veoma zahtevna, veoma skupa, ali podsjetit ću vaše slušaoce da smo mi pre toga radili i koprodukciju sa Ulisis teatorom Radeta Šerbeđa i Lenke Udovički sa Briona, da smo radili Šekspir u Kremlju Iva Štivičića, da smo pre toga radili, bili akteri najmnogobrojnije, najozbiljnije koprodukcije ikada rađene posle raspada Jugoslavije. To je bila predstava o Odiseji Gorana Stefanovskog u režiji Aleksandra Popovskog i u toj koprodukciji učestvovalo, ne znam, 5-6 teatara i festivala sa prostora bivše Jugoslavije. Međutim, mi radimo i manje predstave, u ostalom...
Evo, predstava Revolucija otkazana,
Revolucija
također,
otkazana, koprodukcija. Također koprodukcija, predstava Balerine sa Studentskim kulturnim centrom Novi Sad, sa BITEF teatrom pravimo saradnju, sa Zrenjaninom imamo bogato iskustvo koprodukcijama, sa Narodnim pozorištem Sombor.
Sad treba da radite Koštanu isto kao koprodukciju, ako
da,
se ne varam.
Da, pa ja pregovori su u toku, ali tu bi trebalo da bude onako ozbiljan broj koproducenata i predstava bi trebalo da nastane u Srpskom narodnom pozorištu i da bude na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta.
Zašto je model koprodukcije tako aktuelan danas? Šta on olakšava pozorištu ili šta omogućava pozorištu?
Ono omogućava, ajde krenemo od onog što omogućava. Omogućava dakle da mnogo veći broj ljudi vidi predstavu nego što bi to inače bilo kad bi predstava bila samo na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta. I opera za tri groša Tomija Janežića, i ne znam, Odisej i Šekspir u Kremlju i Balerine i tako dalje, su predstave koje bivaju izvođene i na scenama koproducenata. I to je jako značajno. Pogotovo su značajne te međunarodne koprodukcije. Zato što stvarno nije to pitanje reklame svog sopstvenog glumačkog ili ne znam kakvog potencijala. Važno je i za te glumce da izvedu predstavu pred drugačijom publikom. Pred publikom koja nije naviknuta na njih, koja će ih otkrivati,
koja ih ne prepoznaje
odmah. Odmah i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedan razlog, je povećanje broja gledalaca. Drugo, izazov za same glumce. I treća stvar, koja bi sad u ovim nesrećnim vremenima zapravo došla na prvo mesto, to je pitanje para. Znači, mi ne možemo da pravimo predstave više koje će biti i ole ambiciozne, ne možemo više da zovemo goste. Znači, već koprodukcija vam omogućava da pozovete i gostujuće glumce. Koprodukcija vam omogućava da platite scenografa, kostimografa, reditelja i tako dalje i tako dalje. I mi se trudimo da u tim koprodukcijama damo ono što jesu ljudski, tehničko-tehnološki kapaciteti Srpskog narodnog pozorišta, što sve je, ima ekvivalent u konkretnim parama. I naravno dajemo pre svega svoje umetnike koji su navikli na saradnju sa različitim tipovima glumaca. Pazite, na teritoriji bivše Jugoslavije imate najmanje 6, 7, 8 škola glume. I ti susreti su između glumaca različitih škola, predstavnika različitih škola, već samim ti, zbog toga su ti susreti već nose jednu povišenu tenziju, uzbuđenje i daju novi kvalitet.
Dakle, važni su i u kreativnom smislu,
absolut,
a ne samo u nekakvom finansijskom smislu. Dobro, i kada će biti ti razgovori u vezi sa produkcijom Koštane Stankovićeve biti završeni, kakvi su planovi?
Pa oni su započeti, ajde da vidimo, ima nekoliko koproducenata tu. Što se Srpskog narodnog pozorišta tiče, ja vam sad kažem, mi smo za tu koprodukciju spremni u potpunosti i samo ovi ostali nek se dogovore, mi smo tu. Eto, to je jedno sigurno.
Da ne govorim unapred, da ne urekam.
Ne, nije, prosto sve ostalo zaista ne zavisi od Srpskog narodnog pozorišta. Ono što se od Srpskog narodnog pozorišta tiče, to je broj glumaca, tehničko-tehnološki kapaciteti scene, probne i tako dalje, mi smo obezbedili.
Da li je tačno da će Koštano igrati pevač Božo Vrećo?
Da, dobro. To je tačno, i to je zamisao Kokana Mladenovića. On je uradio adaptaciju i ta adaptacija je, mogu da vam kažem, izuzetno inspirativna, izuzetno provokativna, i to ne samo u tom smislu da će Božo Vrećo igrati legendarni lik Cigančice Koštane, nego je kompletna ideja predstave zaista fenomenalna, ali nije moje da to pričam.
Vidjet ćemo kad bude napravljeno,
tako,
naravno.
Tako.
Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Describe
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, moje kolege su danas za vas prokomentarisale nekoliko događaja. Koncert Beogradske filharmonije dirigovala Jane Glover, solista na violončelu Daniel Miller. Zatim preporučili smo izložbu Žena, večita inspiracija Predraga Caranovića u galeriji Ozon, pesničku knjigu Stane Dinić, Skočajić, Teglice za bubice, izdanje književne opštine Vršac i roman Tabu Ferdinanda von Schiracha, roman izdanje Lagune. Vaši moj gost, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Otvorili smo mnoge teme, ali čini mi se nekako da slušaoce uvek najviše zanima šta će još moći da gledaju, odnosno slušaju na scenama Srpskog narodnog pozorišta. Ova sezona je u toku, kazali ste da počinjete da radite Čarobnu frulu. Šta još treba da se radi? Ako se ne veram, Razvojni put Bora Šnajdera.
Jeste, ali samo mislim, naša ideja je bila da radimo Čarobnu frulu normalno, kako bi se reklo, normalno izdanje. Ali kad ulazite u ovu situaciju da igrate ruski rulet i ne znate kada će pare i da li će da stignu, onda smo se odlučili da uradimo verziju skraćenu sa manjim formacijom orkestra, sa naratorom, i da to bude predstava koja će zapravo da decu uvede u svet opere i svet teatra. A ja sam uveren, ako imate highlights arije opera iz opere Čarobna frula, će to i tekako privući i odrasli. Nedavno smo imali premijeru baletu takođe za decu, što je tradicija Srpskog narodnog pozorišta da svake 2, 3, 4 godine pravi balet za decu i time obnavlja publiku koja je najmoćniji na svetu.
Imali ste jedan premijeru vrlo zanimljivog omnibusa kratkih opera.
Da, jesmo, imali smo, i to je zaista, evo sad idemo sa tim projektom, idemo u Narmel festival u Budimpeštu i to će nam biti treće pojavljivanje Narmel festivalu u vrlo kratkom roku, za, ne znam, 4-5 godina je ovo već treći put. Razvojni put Bore Šnajdera, Ace Popovića, u režiji Predraga Štrpca, to je projekat koji planiramo. Izuzetno mi je važan projekat, i ne samo meni, nego i Aleksandru Gajinu, direktoru drame, projekat koji treba da radi, autorski projekat koji treba da radi Mija Knežević, jedna mlada rediteljka koja je već radila kod nas, koja je ovde u vašem komšiluku ateljeu radila Kafu i cigarete,
izuzetno pametna, izuzetno darovita, mlada i odlična rediteljka. A ona bi trebala da radi autorski projekat na kojem već ona uveliko radi. To je priča o onim požarima tragičnim.
A, u diskoteci Lounge u Novom Sadu?
U kafiću Lounge, kafiću, i pardon, u diskoteci Kontrast. I to je projekat koji mene strašno zanima, za koje ona je jako zagrejana i zainteresovana, na kojem već radi,
da li će
dokumentarni materijal.
E, to sam htjela da pitam. Da li će biti nešto slično predstavama koje je radio Boris Lješević u ateljevu?
Da, to je taj verbatim teatar, da. Mm-hmm. Da, to je taj dokumentaristički pristup i jako mi je stalo. Ne bih volao da taj projekat pomeramo za jesen, volao bih da nekako smognemo snage i da skupimo pare i da ga realizujemo ovog proleća. Do kraja godine u Drami ćemo raditi, pazite, kad kažem radit ćemo, to ja sad vama čitam, odnosno govorim iz glave spisak želja. Egon Savin bi radio večitog Mladoženju, Jakovi Gnjatovića, Andraš Urban, s kojim se već godinama dogovaramo i nikako da se dogovorimo. Sad smo se konačno našli da na tome da radi Danila Kiša. Ja bih jako voleo i želeo, a mislim da je to i njegova želja, da radi Čas anatomije. Dakle, jednu potpuno strukturu koja nije pozorišna. Dakle, nešto što je eseističkog tipa, da pretvori u pozorišnu predstavu, i to Andraš može i ume. Želili bismo Ohridsku legendu Hristićevu da vidimo kao balet, naravno. Želili bismo da vidimo Korsara balet. Želili bismo da vidimo potpuno novu verziju Carmen opere Bizeove. Morat ćemo da aktiviramo koncertnu aktivnost u Srpskom narodnom pozorištu. Imali smo nekoliko koncerta koji su bili jako dobro procenjeni, ocenjeni i doneli nam sredstva. Zašto nam ta sredstva trebaju? Pa treba da zaradimo preko koncerta, da obnovimo scenografije nekih predstava, da osvežimo neke predstave, jer nema drugih para. Tako da, evo, dogovorio sam se sa ljudima iz opere da krenemo tu borbu za pare i za propagiranje opere kao izuzetno značajne scenske umetnosti. Ona je kod nas potpuno, kad kažem kod nas, ne mislim na Srpsko narodno pozorište, ona je u Srbiji potpuno skrajnuta i mi ne znamo zapravo, da nema ovih iz metropolitena prenosa i da nema Arte televizije nemačko-francuske koja često prikazuje odlične snimke pozorišnih predstava operskih, vi ne biste videli gde je režija operske umetnosti otišla i koliko to nema veze sa onim što mi gledamo najčešće. Mi smo to postigli, recimo, pre nekoliko godina sa predstavom Mileva. To je 52. opera u istoriji operske umetnosti. Naručili smo od Aleksandre Vrebalov, koja živi i radi u Njujorku. Doveli smo Ozrena Prohića da to režira. On je to genijalno režirao. I s tom predstavom smo napravili čudo, gostovali u Zagrebu, gostovali na Armelu i gostovali smo, imali smo pozive na raznim, sa raznih festivala i iz raznih operskih kuća Evrope. I nismo otišli zato što država nije našla za shodno da kaže ok, nama je stalo da ljudi u Nemačkoj, u Francuskoj, u Belgiji, u Holandiji vide našu operu autentičnu koju je komponovala naša
izvanredna i veoma cenjena kompozitorka.
Izvanredna i veoma cenjena kompozitorka, a tema opere, gle čuda, naša Mileva.
Libreto je bio Vida Ognjenović.
Libreto, naravno, tako? Pisala Vida Ognjenović. Dakle, to je predstava koja je onako
odlična bila, sećam se.
I da smo mi otišli na ta gostovanja, nisam siguran da ne bi drugačija atmosfera bila kod nas. Jer mi smo, Srbija je palanka, znate, mi moramo da dobijemo potvrdu iz inostranstva o vrednostima koje imamo, da bismo postali svesni šta sve možemo. I nekoliko puta nam se desilo da naše predstave ne odu negde gde je vrlo važno da odu, da se pojave i da taj, i da ostanemo uskraćeni za taj povratni talas informacije.
Za odmeravanje u stvari u nekoj drugoj sredini.
Tako je.
Aleksandre, hvala puno što ste bili danas gost u emisiji Prvih pet.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Držimo palčeve, želimo vam uspešne nove predstave, dakle operu Čarobna frula, dramsku predstavu Razvojni put Bore Šnajdera, Ace Popovića i sve ono što ste najavili. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.